რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 18 საათი ამ თქოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რდნაია უძღვები. რაოდენს საფუძვლად ეჭვს მედიაზე ხელისუფლების ზეწოლის შესახებ და რას პასუხობს მთავრობა ამბრალდებას?
მე გულისხმობდი ასეთ პირდაპირ ზემოქმედებას და ძალმომრევლობას.
ნამდვილად ვერ მივიღებთ ამბრალდებებს, გამორიცხულია რომ ასეთი რამ ხდებოდეს.
რატომ ითხოვს ოპოზიციის ნაწილი გუბერნატორის ინსტიტუტის გაუქმებას?
ცარიელი ინსტიტუტი გადარჩენილი, რომელიც მილიონობით ლარი გვიჟდება.
და შეცვლის აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის გადაწყვეტილება, რომელიც ბათუმის განაშენიანებას უკავშირდება.
საუბარი არის ზღვარს ზემოთ გაცემული ნებართვებზე. ის ზედა ზღვარიც რო არსებობდა, ისიც დამღუპველი იყო ქალაქისთვის.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლოკალიზებულია თბილისში, ეგრეთ წოდებული კიროვის ქარხნის ტერიტორიაზე გაჩენილი ხანძარი. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ინფორმაციით დამწვარია დაახლოებით 400 კვადრატული მეტრი ფართობი. როგორც ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები საუბარია ნაძალდევის რაიონის გამგეობაზე აღნიშნავენ, ხანძრის გამომწვევი მიზეზი ჯერჯერობით დაუდგენელია, დაწყებულია შესაბამისი მოკვლევა და მიზეზი ამის შემდეგ დადგინდება. ჯერჯერობით უცნობია ზარალის ზუსტი მოცულობაც. ხანძარი ამ ტერიტორიაზე საყოფაცხოვრებოდა სამშენებლო მასალების საწყობებში გაჩნდა. გერმანიიდან გააძევეს საქართველოს 65 მოქალაქე, რომლებმაც დაარღვიეს ევროკავშირის ტერიტორიაზე უვიზოდ ყოფნის პირობები. გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკიდან 20 თებერვალს განხორციელდა მორიგი რიად მისია. უკან გამოაბრუნეს საქართველოს 65 მოქალაქე, განუცხადეს 21 თებერვალს აგენტო ინტერპრესნიოს გერმანიაში საქართველოს საკონსულოს წარმომადგენლებმა. საქართველოს მოქალაქეებს უფლება აქვთ ევროკავშირის შენგენის ზონაში უვიზოდ დარჩნენ 3 თვით ყოველ 6 თვეში ერთხელ. ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების მუდმივმა წარმომადგენლებმა მხარი დაუჭირეს საბანკო და სავიზო სანქციების კიდევ 6 თვით გაგრძელებას. რუსეთის 150 მოქალაქის, მათ შორის მთავრობის მაღალჩინოსნების და მოსკოვის მიერ უკრაინაში მხარდაჭერილი სეპარატისტების წინააღმდეგ. ამის შესახებ ბრიუსელიდან იუწყება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი. სანქციების ნუსხაში არიან ევროკავშირში რუსეთის წარმომადგენელი ანატოლი ანტონოვი, ვიცე-პრემიერი დიმიტრი როგოზინი, შეერაღებული ძალების გენერალურ შტაბის უფროსი ვალერი გერასიმოვი, ტელეწამყვანი დიმიტრი კისილოვი და სხვები. ევროკავშირმა რუსეთს სანქციები 2014 წელს დაუწესა ყირიმის ანექსიის გამო. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ანტონიო გუტერეშმა მოითხოვა საბრძოლო მოქმედებების შეწყვეტა სირიის აღმოსავლეთ ღუტის რაიონში. გუტერეშის ინფორმაციით საჰაერო და საარტილერიო იერიშების შედეგად ბოლო სამ დღეში დაიღუპა 100 მეტი ადამიანი, მათ შორის 13 ბავშვი. გაეროს გენერალურმა მდივანმა კატასტროფული უწოდა სირიის ამ რაიონში მცხოვრები მშვიდობიანი მოსახლეობის მდგომარეობას. პრეზიდენტ ასადის მოწინააღმდეგე შეერაღებული მეამბოხეების მიერ კონტროლირებულ აღმოსავლეთ ღუტის რაიონს სამთავრობო ძალები უტევენ. გაეროს მონაცემებით ამ რაიონში 400,000-მდე ადამიანია დარჩენილი ჰუმანიტარული დახმარების გარეშე. ასევე არსებობს საკვების დეფიციტი და სასწრაფო ევაკუაცია სჭირდება 700-მდე დაჭრილ ადამიანს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ცდილობს თუ არა საქართველოს ხელისუფლება თავისუფალი მედიის შეზღუდვას. საუბარია ტელეკომპანიების პირველის და იბერის დამფუძნებლებისთვის ფინანსური პრობლემების შექმნაზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გამორიცხავს მედიაზე როგორც პირდაპირ, ასევე ირიბზე წოლას და აცხადებს, რომ ასეთი ტიპის ყოლა ბრალდება უსაფუძლოა. უფრო მეტ, ტელეკომპანიების წინაშე არსებული პრობლემების და ხელისუფლების არგუმენტების შესახებ ჯიმშე რეხვიაშვილისგან შეიტყობთ.
ტელეკომპანია იბერის დამფუძნებლებმა და თანამშრომლებმა ხელისუფლებას ომეგა ჯგუფის წინააღმდეგ მიმართული უკანონო ქმედებების აღკვეთისკენ მოუწოდეს. ტელეკომპანიის დამფუძნებლის დეპუტატ ნატო ჩხეიძის თქმით, ზეწოლა ხორციელდება იბერიის მთავარ დამფინანსებელ ომეგა ჯგუფზე, რაც სერიოზულ ფინანსურ პრობლემას უქმნის ტელეკომპანია იბერიას.
ის, რაც 2004 წელში მოხდა, ნიღბებით და ავტომატებით შემოჭრა ტელეკომპანიაში, ეს არ მომხდარა. რაც ხდება ახლა, ხდება ის, რომ ქვეყანაში არის უკანონო, არ არის ლეგალური ბიზნეს ეს საქმიანობა მულტინაციონალური ფირმების მხრიდან, ასევე ცირე საწარმოების მხრიდან.
ნატო ჩხეიძის თქმით, სწორედ ეს საქმიანობა აზარალებს ომეგა ჯგუფს, რომელმაც პირველი ინსტანციის სასამართლოში პროცესი მოუგო ერთ-ერთ მსხვილ დისტრიბუტორ კომპანიას, British American Tobacco-ს, რომელსაც დემპინგურ ფასებში შემოჰქონდა სიგარეტი. თუმცა, როგორც ომეგა ჯგუფში აცხადებენ, გამტყუნებულ კომპანიას არ მოუწია მილიონობით ლარის კომპენსაციის გადახდა. მეორე ინსტანციის სასამართლოში დავა საპირისპირო შედეგი დასრულდა. თუმცა სასამართლო პროცესს წინ უძღოდა პრემიერ-მინისტრთან დაკავშირებული ბიზნესმენის ილის გაზრდა თამბაქოს დისტრიბუტორ კომპანიაში. British American Tobacco-ს კორპორატიული დირექტორი ზვია ცხვიტარიძის განცხადებით, ომეგა ჯგუფ თამბაქოს წარმომადგენელთა მიერ გაკეთებული განცხადებები, რომლის თანახმადაც ომეგა ჯგუფ თამბაქოს 100 მილიონიანი ზარალი მიადგა, დაუსაბუთებელი და აბსურდულია. როგორც ცხვიტარიძემ Interpress News განუცხადა, British American Tobacco-ს ომეგასათვის არანაირი ზარალი არ მიუყენებია, რაც სააპელაციო და უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებებით დადასტურდა. ტელეკომპანია იბერიის თანამშრომლების განცხადებას აბსურდსა და შანტაჟს უწოდებს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილიც.
გამორიცხულია, რომ ჩვენი ხელისუფლების პირობებში ასეთი რამ ხდებოდეს. და ასევე გამორიცხულია და მინდა ყველას უთხრა, რომ ჩვენი ხელისუფლების პირობებში საკუთარი ბიზნესი ვინმემ გამოიყენოს ხელისუფლების შანტაჟის იარაღად. და ჩვენ დავწმუნდით, რომ სწორედ ასეთ შემთხვევასთან გვაქვს საქმე.
თუმცა იბერიაში მომუშავე ჟურნალისტები დაჟინებით მოუწოდებენ მთავრობის მეთაურს მიიღოს სათანადო ზომები და დაიცვას ტელევიზიაზე წოლისაგან. ტელევიზიის საინფორმაციო სამსახურის უფროსის ვახო ხუმზიაშვილის თქმით, შეურაცხყოფელია პრემიერ-მინისტრის ლაპარაკი შანტაჟზე.
დღევანდელი პრემიერის განცხადება გამახსენდა 2004 წელს, როცა აქ შემოვიდა სპეცდანიშნულების რაზმი, მაშინაც იძახდნენ, რომ ჟურნალისტები ამოფარებულიყავთ ბიზნესს. ძალიან სამწუხაროა, როცა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი იმეორებს 14 წლის წინანდელ განცხადებებს, არავის არავინ არ აყავს ამოფარებული, ჩვენ საკმარის ინტელექტი გვაქვს იმისთვის და ცოდნა, რომ გავარკვიოთ რა ხდება.
ტელეკომპანია იბერიის თანამშრომლების ამ განცხადებას წინ უძღოდა TV პირველთან დაკავშირებული პრობლემები, რომლის შესახებაც ტელევიზიის თანამშრომლებმა მესამე სექტორისა და დიპლომატიური მისიების წარმომადგენლებს უამბეს. ამ ორი ტელევიზიის გარშემო განვითარებული მოვლენები საპარლამენტო ოპოზიციასაც აფიქრებინებს, რომ ხელისუფლებას შესაძლოა მართლაც კონდეს მედიის მიმართ არაჯანსაღი ინტერესი. თუმცა დეპუტატი რომან გოცილიძე მიიჩნევს, რომ ვითარებაში გასარკვევად საქმეების დეტალური შესწავლა და გამოძიებაა საჭირო.
და მოუსმინოთ პირველ რიგში მაუწყებლების წარმომადგენლებს და უნდა იყოს აბსოლუტურად ნეიტრალურად და ობიექტურად გამორკვეული რაიმე ფორმის ზეწოლა ბიზნესზე ხდება რაღაც მიზნით, თუ ხდება მედია მაუწყებლის გაჩერების კუთხით, თუ სხვა მიზნით. ასევე უნდა თქვათ, რომ საუბარი იმ შესახებ, რომ სიგარეტი ვერ გავყიდე და ტელევიზია დაიხურება, არც ეს არის სწორი. ამიტომ საჭირო არის ობიექტური შესწავლა.
იბერიის TV პირველისა და სხვა ტელევიზიების პრობლემებს აკვირდებიან და სწავლობენ მესამე სექტორის წარმომადგენლებიც. საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის აღმასრულებელი დირექტორის ნატა ძველიშვილის თქმით, ბევრი რამ მეტყველებს იმაზე, რომ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში საქართველოში მედია გარემო დამძიმდა.
მეწოს ჩვენ უკვე გვქონდა ვთქვათ რუსთავი ორისაც დასრულებული სასამართლო პროცესი და ევროსასამართლოს მიერ აღსრულების შეჩერება ახალ მუხტარლის საქმე და ნელა ეს ამბები რაც მედიას უკავშირდება მიეწყო და ვფიქრობ რომ ძალიან უარყოფით გავლენას მოახდენს საერთოდ მედია გარემო შეფასებაზე უკვე საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან განსხვავება ვთქვათ წინა მართლობის პერიოდებს შორის თუ გავაკეთებთ არის რომ ესეთი ძალიან უხეში ბრუტალური ხერხებით აღარ ხდება მედიაზე გავლენის მოპოვება, მაგრამ ეს ვერ დავივიწყეთ, ანუ გულისხმობ იმას, რომ ეს ცდელობები, რომ მედია იყოს გაკონტროლებული, არ არის წარსულში დარჩენილი და ჩვენ ვერ წავედით წინ, იმიტომ რომ პროფესიულ თემებზე დისკუსიის ნაცვლად ჩვენ ისევ მედიის ყოფნა არ ყოფნაზე მსჯელობს.
უთხრა რადიო თავისუფლებას ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის აღმასრულებელმა დირექტორმა ნატა ძველიშვილმა. 21 თებერვალს საქართველოს პარლამენტმა 83 ხმით დაძლია პრეზიდენტის ვეტო მაუწყებლობის კანონში შეტანილ ცვლილებებზე. პარლამენტმა უცვლელად დატოვა მის მიერ დეკემბრის ბოლოს მიღებული კანონი. რა დებატები უძღოდა ვეტოს დაძლევას პარლამენტში, ნონა მჭედლიშვილისგან შეიტყობთ.
საქართველოს მაუწყებლობის შესახებ კანონის შესწორებულ კანონ პროექტზე პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნები დეპუტატებს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა ანა ნაცვლიშვილმა გააცნო. კერძოდ მან პარლამენტის წევრებს კიდევ ერთხელ განუმარტა ის საფრთხეები, რომლითაც ვეტოს დაძლევის შემთხვევაში აღმოჩნდებია როგორც კერძო მაუწყებლები, ასევე თავად საზოგადოებრივი მაუწყებელი.
Თუ ეს კანონ პროექტი გახდება კანონი, ის დააწესებს უსამართლო პირობებს მედია ბაზარზე, რაც სერიოზულ ფინანსურ პრობლემებს შეუქმნის კომერციულ მედია საშუალებებს. Და ეს ფინანსური პრობლემები პირდაპირ პროპორციულად აისახება კომერციული მედია საშუალებების დამოუკიდებლობასა და ეფექტურობაზე. შედეგად დაზარალდება არამხოლოდ მედია გარემო საქართველოში და არამხოლოდ მედია საშუალებები, შედეგად დაზარალდებიან ამ ქვეყნის მოქალაქე და დაკნინდება დემოკრატიის ხარისხი.
საქართველოს პარლამენტმა მაუწყებლობის შესახებ კანონის ცვლილებების პაკეტი გასული წლის მიწურულს დაამტკიცა, რასაც პრეზიდენტის ვეტო მიმდინარე წლის 15 იანვარს მოჰყვა. მათ შორის სამოქალაქო სექტორისა და საინფორმაციო საშუალებების წარმომადგენელთა რეკომენდაციების საფუძველზე. მთლიანობაში კრიტიკის საგანი იყო საკითხები, რომლებიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის უფლებამოსილებების გაფართოვებას განაპირობებს ისეთი მიმართულებებით, როგორებიცაა მაუწყებლის სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონით დადგენილი ვალდებულებებისაგან გათავისუფლება, მისთვის კომერციული რეკლამის განთავსების ხანგრძლივობის გაზრდა, საბიუჯეტო სახსრების სტარტაპების დაფინანსებაზე მიმართვის უფლების მინიჭება, სამეთვალყურეო საბჭოს უფლებამოსილების შეზღუდვა და სხვა. საბოლოოდ პრეზიდენტი თავის ვეტოში ორ პრობლემულ საკითხზე შეჯერდა. ესენია საზოგადოებრივი მაუწყებლის სარეკლამო ბაზარზე შესვლის არამიზანშეწონილობა და შესყიდვების გამარტივების უფლების მინიჭება, რის საფუძველზეც მაუწყებელს მედია პროდუქტის შესაძენადან დასამზადებლად საჯარო ტენდერების გამოცხადება აღარ მოუწევს. მიუხედავად იმისა, რომ მაუწყებლობის შესახებ კანონის ცვლილებებით მოსალოდნელ საფრთხეებზე კონსულტაციები პარლამენტის თავმჯდომარე მედია ორგანიზაციებთან ორჯერ გამართა, საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ ვეტოს დაძლევის განზრახვის თაობაზე წინასწარ იყო ცნობილი. პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნების განხილვაზე შესაბამისად უმრავლესობა იმის დეკლარირებას ცდილობდა, რომ მაუწყებლობის შესახებ კანონის შესწორებები არ გააუარესებს მედია გარემოს საქართველოში და მხოლოდ პოზიტიურად წაადგება თავად საზოგადოებრივი მაუწყებლობის რეიტინგსა და ხარისხს. დეპუტატ ბექაოდი შარიას მოუსმინეთ.
ჩემთვის გაუგებარია ეს პოლიტიკური განცხადებები და რაღაცის სენსიტივად გზნობებით სავსე რაღაცა ლოზუნგები, როდესაც ამ შემოთავაზებული კონკრეტული საქმიანი ცვლილებების საპირისპიროდ ჩვენ ვიძახით, რომ ადგილებზე დემოკრატია ჩავარდება საფრთხეში, იმქამდეც მივედით, რომ ვთქვით, რომ ფული საერთოდ არ არის საჭირო ხარისხის მისაღწევად ტელე და ესე იგი მედია სივრცეში. Ну, აი ასეთი არგუმენტების ფონზე, ასეთი გამოსვლის ფონზე და არასოდეს არ ყოფილა ჩემი და ჩემი კოლეგების თვითმიზანი ვეტოს დაძლევა, მიმაჩნია, რომ დღეს ვეტო უნდა დაიძლიოს და მაუწყებელს უნდა მიეცეს ახალი შანსი.
თუმცა დეპუტატ ბექაოდი შარიასა და საპარლამენტო უმრავლესობის მოსაზრებებს მაუწყებლობის შესახებ კანონის ცვლილებების მისაღებობასთან დაკავშირებით არ იზიარებს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტი, რომელმაც ცვლილებებს არც ერთ ეტაპზე არ დაუჭირა მხარი. სადავო იყო კომერციული რეკლამებისა და სპონსორობის, სტარტაპებისა და სამეურვეო საბჭოსთან დაკავშირებული საკითხები. მაუწყებლობის შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებები პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნების განხილვის კონტექსში კიდევ ერთხელ გააკრიტიკეს თავის მხრივ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ რომან გოცირიძემ თავის გამოსვლაში ყურადღება გაამახვილა იმაზე, რომ კანონის ცვლილებების ინიციატორი ხელისუფლება არ ყოფილა.
პარლამენტში ეს კანონი არ შექმნილა. ყველად, ასე ვთქვათ, იბრალებთ ავტორობას. ეს კანონი შეიქმნა სადღაც GDS-ის ფარდულებში თუ იმაში სარდაფებში და ეს კანონი შემოგაჩეჩეს ხელში. აი ეს არის რეალობა. თქვენ კანონებს გაჩეჩებდათ ხელში მთავრობა და ჯანდაბას რაღაცა მაინც ღირსების მომენტი შეიძლება შენარჩუნებული ქონდეს, როდესაც მთავრობის კანცელარია ხარ. მაგრამ დღეს თქვენ საზმაუს ფილიალის თუ დამფუძნებლის თუ ივანიშვილის მიერ შექმნილი თუ GDS მიერთებული ტელევიზიის ფილიალი გახდით.
განაცხადა რომან გოცირიძემ. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის თანახმად კი საზოგადოებრივი მაუწყებლის ცვლილება დღის წესრიგში დააყენა მოცემულობამ, როდესაც ტელევიზიას მსხვილი ფინანსური დანახარჯის მიუხედავად ნულოვანი სოციალური გავლენა აქვს და შესაბამისად სწორედ ამის გამოსწორება სჭირდება ის ორი ცვლილებაც, რაც პრეზიდენტის ვეტოს საგანი გახდა.
ნამჭედელი შომაგი ამბო, თუ რა მოტივი დაადო პრეზიდენტმა ვეტო მაუწყებლობის კანონში შეტანილ ცვლილებებს და რა არგუმენტების გამოყენებით არ გაიზიარა საპარლამენტო უმრავლესობამ პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნები. 21 თებერვალს პრეზიდენტის ვეტო 83 ხმით დაიძლია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსაც პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ხელისუფლების პოლიტიკური ოპონენტები საკმაოდ ხშირად საკრიტიკებენ საქართველოს არსებულ გუბერნატორის ინსტიტუტს. ამ კრიტიკას ახალი საფუძველი შეუქმნა რეგიონების გუბერნატორებისთვის შრომის ანაზღაურების გაზრდამ. თემას გორიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
შიდა ქართლის გუბერნატორს კახაბერ სამხარაძეს თებერვლიდან ხელფასი გაეზარდა. აქამდე ის თვეში 2950 ლარს იღებდა. ახლა კი 5900 ლარს აიღებს. ხელფასები მის მოადგილეებსაც გაეზარდა. რაც შეეხება სამხარეო ადმინისტრაციის სხვა თანამშრომლებს, ზოგს მინიმალურად, მაგალითად 20 ლარით მოემატა ანაზღაურება. ზოგს კი საერთოდ არ შეხებია. სამსახურების უფროსებს კი პირიქით 50 ლარი მოაკლდა. მთავრობის გადაწყვეტილებით გაზრდილი ანაზღაურების გამო გაუქმდა პრემია დანამატების სისტემა. ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი ლექსო მერებაშვილი მიიჩნევს, რომ ეს გადაწყვეტილება არ შეესაბამება შრომის ანაზღაურების კანონმდებლობას.
საქართველოს მთავრობის დადგენილებით მოხდა სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორისა და მისი აპარატის საშტატო ნუსხისა და შესაბამის ხელფასების განსაზღვრას, რომელიც შეიძლება ითქვას რამდენიმე ეპიზოდში შეესაბამება შრომის ანაზღაურების შესახებ კანონს, ვინაიდან რიგ შემთხვევაში საჯარო მოხელეებს დააკლდათ ხელფასი, რასაც პირდაპირ ითვალისწინებს საჯარო დაწესებულება შრომის ანაზღაურების შესახებ კანონი, რომ ეს არის დაუშვებელი. რაც შეეხება გუბერნატორის ხელფასს, იგი უნდა განსაზღვრულიყო 2017 წელს მასზე საშუალოდ გაცემული ხელფასიდან გამომდინარე. იმ შემთხვევაში თუ გუბერნატორს დაუშვათ ყოველთვიურად ხელფასთან ერთად ეძლეოდა პრემია, ამ შემთხვევაში მისი ანაზღაურება შესაბამისი იქნება.
კორჩიკი გუბერნატორის ხელფასის გაზრდის საკითხი საზოგადოების განხილვის საგნად იქცა. მაშინ როცა საპენსიო უზრუნველყოფა ქვეყანაში საკმაოდ დაბალია, მოხელეების ხელფასების ზრდა მოქალაქეებს აღიზიანებთ.
უსამართლობა იმ შემთხვევაში, როცა პენსიონერს ასეთი ცოტა პენსია აქვს და პენსია რომ მეტი იყოს, შეიძლება და კიდე გვეფიქრა, რომ არ არის უსამართლობა. მით უმეტეს არაფერს აკეთებენ.
მე არ დამინიშნია მაგისის ხელფასი და რა ვიცი, არ უნდა კონდეს პენსიონერს ესეთი დაბალი პენსია, მაგალი უნდა იყოს. რა ვიცი, გუბერნატორის არა მოგახსენოთ.
მაშინ ისე უნდა იყოს საწყობელი, რომ რიგით ხალხსაც რაღაცა შემოსავალი გაეზარდოს. მაგას უნდა კონდეს იმ შემთხვევაში, თუ ხალხს ექნება მაღალი პენსიები.
ბატო ეხო არა ეს ხები რეალია თორობის ხალხს არაფერი რა არის გასაკვირი ბატო გუბერნატორს უყურებთ
შევედი აფთიაქში და 16 ლარი მარტო ბავშვის საკვებში მივეცი და ორი დღე ყოფნის აი რა უნდა გავაკეთო პენსიები ასე ცოტა არის აბა როგორ შეიძლება
შიდა ქართლის საინფორმაციო ცენტრის კვლევით დგინდება რომ რეგიონის პირველი პირის ავტომობილების საწვავით მომარაგებასა და ტექნიკურ მომსახურებაში ასევე დიდი თანხა იხარჯება კახაბერ სამხარაძის მანქანების მომსახურებისთვის ბიუჯეტიდან 20000 ლარი უკვე დაიხარჯა 2017 წლის 25 დეკემბერს კი გუბერნატორის ადმინისტრაციამ უმაღლესი ხარისხის საწვავის ტალონები შეიძინა. 28 ტონა საწვავი ბიუჯეტს 60000 ლარი დაუჭდა. მხოლოდ იანვარში გუბერნიის კუთვნილი ავტომობილებისთვის 4 ტონაზე მეტი საწვავი უკვე დაიხარჯა. გარდა ამისა, კვლევით დგინდება, რომ შიდა ქართლის გუბერნატორის მიერ პარკირების წესების დარღვევისთვის გამოწერილი ჯარიმების გადახდაც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მოხდება. ავტომობილები, რომლებითაც კახაბერ სამხარაძე გადაადგილდება, სიტი პარკმა 7 ჯერ დააჯარიმა. თანხა კი ამ დრომდე არ იყო გადახდილი. 10 ლარიან ჯარიმებს კი საურავი დაედო და 160 ლარამდე გაიზარდა. შენების მოძრაობის ლიდერი დავით უსუფაშვილი მიიჩნევს, რომ ზოგადად გუბერნატორის ინსტიტუტის ფუნქცია მოვალეობაც კი ბუნდოვანია და ამ ინსტიტუტის შენახვა სახელმწიფოს მილიონობით ლარი უჭდება.
არსებული ინსტიტუტი სამხარეო ადმინისტრაციების თუ გუბერნატორების არის ძალიან პრობლემური, ვინაიდან მათი უფლებამოსილებაც ლეგიტიმაციაც საკეთებელი საქმეც არის ბუნდოვანი. ხედავთ ქვეყანაში სრულად განსხვავებული ვითარებებია. ერთ რეგიონში გუბერნატორი არის პრაქტიკულად ყველაფრის და ყველას მმართველი და დირექტორი, მეორე რეგიონში მაგალითად ბევრს არაფერს ეკითხებიან ხოლმე ამ გუბერნატორს, ანუ პერსონალურ თვისებებზე თუ წონაზე მეტად დამოკიდებული მათი საქმიანობა ვიდრე იმ ფუნქციებზე, რომელიც კანონით მათ ექნებოდათ განსაზღვრული. წეს სამცხოვრო ეს ხდება თვითმმართველობის ხარჯზე, იმიტომ რომ ცენტრალური ხელისუფლების გასაკეთებელ საქმეებთან გუბერნატორებს მაინცდამაინც არ უშვებენ, იმიტომ რომ დარგობრივი სამინისტროები თავად აგვარებენ ხოლმე როგორც წესი ამ საკითხებს. გუბერნატორს რჩება თვითმმართველობების უფროსობის ფუნქცია, რაც უმეტეს შემთხვევაში თეორიულადაც და პრაქტიკულადაც კონტრპროდუქტიულია.
უფრო რადიკალურ განცხადებებს აკეთებენ ნაციონალურ მოძრაობაში. მოძრაობის წარმომადგენელი ვასილი ჯაბახიძე ამ ინსტიტუტის გაუქმების მოთხოვნით გამოდის.
საერთოდ გასაუქმებელია, ვინაიდან გუბერნატორი ხშირად ერევა თვითმმართველობის საქმეებში, შესაბამისად კლავს დამოუკიდებლობას თვითმმართველობის. მას ემატება ისიც, რომ კანონით მას ჩამოეჭრა ყველა ის უფლებამოსილება, რაც ჰქონდა მანამდე. აქედან გამომდინარე, მხოლოდ ცარიელი ინსტიტუტი გადარჩენილი, რომელიც მილიონობით ლარი გვიჟდება.
გორში ვრცელდება ინფორმაცია, რომ კახაბერ სამხარაძე რეგიონს მალე დატოვებს და სამუშაოდ სამცხე-ჯავახეთში გადავა. სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორს კი შიდა ქართლში გამოუშვებენ.
Radio Tavisplebis Goremma korespondentma Goga Aptseorma Giamatvimis Shesakheb tu ra mizezebit akritikeben gubernatoris instituts, politikuri partiebis da sazogadoebis natsili. Aĭaris mtavrobam 20 februars uari tkva ert-ert uplevamosilebaze da es uplevamosileba tvitmartvelobas gadasca. Ris shesakheba saubari da ris shetsla mosaodneli Batumeli korespondentiskan Eka Lurtkipanitsiskan sheitqobt.
Աճարիս մթավրոբիս թավջտոմար եմ զուրապ, ատարած են բատոմիս թույթ մարդելոբաս գադասցակա որի կոյպիցինտիս մշվամդ գոմլոբիս ուպլեբա ռիթաց թավջտոմար եմ որիատաս ծամետից լիդան կալակիս մերիաս շվամդ գոմլոբիտ մի մարդավ
ჩვენ ჭირდება ძლიერი თვითმმართველობა, ჩვენ თვითმმართველობას უნდა მივცეთ უფლებამოსილება, რათა მათ მიერ იქნას განხილული და მიღებული გადაწყვეტილება თუ სად რა უნდა განთავსდეს, რა მოცულობით შენობები უნდა აშენდეს.
კაორი კოეფიციენტის შუამდგომლობის უფლება აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის გარდა აჭარის ეკონომიკის მინისტრსაც ჰქონდა, რომელსაც ამ უწყებამაც უარი თქვა ქალაქის მუნიციპალიტეტის სასარგებლოდ, რაც იმას ნიშნავს, რომ სწორედ ქალაქის მერიაში უნდა გადაწყდეს მისცემენ თუ არა დაინტერესებულ ინვესტორს შენობის დადგენილი სიმაღლის 60%-ით გაზრდის ნებართვას. ქალაქ ბათუმში კი საკრებულოს დადგენილებით ყველა უბანში არსებობს განსაზღვრული სიმაღლე თუ რა მასშტაბის შენობის აშენებაა შესაძლებელი. პროექტის განსაკუთრებული მნიშვნელობის მიხედვით კი დაიშვება გამონაკლისები და კაორი კოეფიციენტის მატება შესაძლებელი ხდება. ქალაქის მერი ლაშა კომახიძე მიიჩნევს, რომ მერიისთვის ამ უფლების გადაცემა დიდი პასუხისმგებლობა, რისთვისაც მას მოსამზადებელი დრო სჭირდება.
ეს არის უაღრესად მნიშვნელოვანი და ძალიან სერიოზული გადაწყვეტილება მთავრობის თავმჯდომარის მხრიდან. მე ვითხოვე გარკვეული პერიოდი იმისათვის, რომ ჩამოვყალიბდეთ რა სისტემით, რა ინსტრუმენტების სახით უზრუნველყოფთ ჩვენ მერიის შიგნით უკვე პროცესის გამჭვირვალობას, პროფესიულ დონეზე ჩატარებას და როგორი სახით ზოგადად მოხდება აი ამ საკითხების გადაწყვეტა მერიის სისტემაში.
ვიდრე კაორი კოეფიციენტის გაზრდის შუამდგომლობის უფლებას აჭარის მთავრობა ქალაქის მუნიციპალიტეტს გადასცემდა, ბოლო 5 წლის განმავლობაში ბათუმში დაშვებულ ზღვარზე მაღალი 229 შენობა აშენდა. მათგან 167 შენობის სიმაღლის გაზრდის შუამდგომლობით ქალაქის მერიას აჭარის ყოფილმა მეთაურმა არჩილ ხაბაძემ მიმართა. მთავრობის მოქმედმა თავმჯდომარემ ზურაბ პატარაძემ კი 62-ჯერ. ამ გაცემული ნებართვების შედეგად ქალაქი მნიშვნელოვნად დაზარალდა, მიიჩნევს საზოგადოება ბათუმის აქტივისტი შოთა გუჯაბიძე, რომელიც ამბობს, რომ ვერ ხედავს განსხვავებას, თუ ვის ექნება კაორი კოეფიციენტის გაზრდის უფლება. ამიტომ იგი ამ უფლების საერთოდ გაუქმების მომხრეა.
ის ზედა ზღვარიც რო არსებობდა მაშინ რო გაასა, ისიც ნებისმიერ შემთხვევაში დამღუპელი იყო ქალაქისთვის, იმიტომ რომ გაჩნდა სრულიად ახალი შეუსაბამო ნაგებობა, რომელიც მომაკვირდებელია ქალაქისთვის თავისი რაღაცა ეკოლოგიური მახასიათებლებით, ჰაერი, ჯანგბადით, ამტარუნარიანობით, კვლევების შედეგად დადგენილი ამა თუ იმ ადგილას რა მოცულობის შენობა შეიძლება განთავსდეს.
მშენებლობებზე ზედაზღვარის მატების მკაცრი კონტროლისა და ამ პროცესში საზოგადოების აქტიური ჩართულობის აუცილებლობას უსვამს ხაზს ნათი აფხაზავა, სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის წარმომადგენელი, რომელიც აღნიშნავს, რომ კაორი კოეფიციენტის გაზრდის უფლების ბათუმის მუნიციპალიტეტისთვის გადაცემა სწორედ ნებართვების გაცემის პროცესის გამჭვირვალობას უზრუნველყოფს.
ფიქრობთ, რომ უფრო მეტი ბერკეტი არა და უფრო მეტი მონაწილეობის მექანიზმები უნდა იქნას დანერგილი უკვე შემდგომში, თუ როგორ მოხდება ამ კაორი კოეფიციენტის გაზრდაზე ეს ვთქვათ პოლიტიკა და შემდგომი ნაბიჯი? ეხლა ჩვენ პირდაპირ მოგვიწევს თვითმმართველობასთან მუშაობა, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის პოზიტიური ნაბიჯი, როდესაც უკვე ერთი ორგანო არის ამ კუთხით პასუხისგებელი და ასახავდეს მოსახლეობის ინტერესებს, ქალაქის ინტერესებს და ზოგადად ნებართვების გაცემა თვითმმართველობის გადასაწყვეტი არის და თვითმმართველობა უნდა იყოს ამ კუთხით პასუხისგებელი. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აი ეხლა უკვე დავიწყებთ იმაზე მუშაობას, რომ უნდა კონდეს თუ არა ამის უფლება.
მას შემდეგ, რაც აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ და რეგიონის ეკონომიკის მინისტრმა უარი თქვეს კაორი კოეფიციენტის შუამდგომლობის უფლებაზე, საკითხი განსახილველად ბათუმის საკრებულოს გადაეცემა. დეპუტატებმა კი ხმათა უმრავლესობით უნდა დაამტკიცონ ცვლილებები 52-ე დადგენილებაში, რომელთაც მათ ეს უფლება 5 წლის წინ მიანიჭეს როგორც ადგილობრივ, ასევე ცენტრალურ ხელისუფლებას. აღსანიშნავია, რომ აჭარის მთავრობისგან განსხვავებით კაური კოეფიციენტის შუამდგომლობის უფლება რჩება საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და ქვეყნის მთავრობას.
ბათუმიდან საუბრობდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორდგიბაინძე. 12 მილიონი ლარი დაიხარჯება სამეგრელოს სამთავროს ბოლო დედოფლის ეკატერინე ჭავჭავაძის მიერ ზუგდიდში 19 საუკუნეში გაშენებული ბოტანიკური ბაღის აღსადგენად. ეს პროცესი ახლახან დაიწყო მრავალწლიანი დაპირების შემდეგ. ხელისუფლების წარმომადგენლებს იმის პრეტენზიაც აქვთ, რომ ბოტანიკური ბაღი ზუგდიდის გახდეს ისტორიული პარკების ევროპული ქსელის წევრი. უფრო მეც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ.
19 საუკუნეში გაშენებული და მოულელობის გამო განადგურებული ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღის რეკონსტრუქცია მრავალწლიანი დაპირების შემდეგ დაიწყო. მიმდინარე სამუშაოები დღეს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა ზურაბ ალავიძემ და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს დირექტორმა ნიკოლოზ ანთიძემ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად დაათვალიერეს. ბაღის რეკონსტრუქციის სამუშაოებს საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ახორციელებს. პროექტს მსოფლიო ბანკი ადგილობრივი ბიუჯეტის თანამონაწილეობით აფინანსებს. მისი საერთო ღირებულება 12 მილიონი ლარია. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის ზურაბ ალავიძის განცხადებით, ათეული წლებია ბოტანიკური ბაღის რეკონსტრუქციას არამხოლოდ ადგილობრივი მოსახლეობა, არამედ მთელი ქვეყანა სულ მოუთმენლად ელოდება.
მთლიანად უკეთილ მოეწყობა ბაღი, შენობების რეაბილიტაცია მოხდება, რამოდენიმე ახალი მცირე შენობა დაემატება, ხელოვნური ტბა კეთდება, იცვლება წყალსადენი მილების, სამტრის სათავეც კეთდება, სარწყავი სისტემა გაკეთდება, მოეწყობა სველი წერტილების, უნიშნელოვანესი ობიექტი იქნება, გონია რომ ბევრ ტურისტს მოიზიდავს.
ქალაქის შუაგულში 26 ჰექტარამდე მიწის ნაკვეთზე გაშენებული ბაღი ახლა ეკალ ბარდებისგან იწმინდება. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს დირექტორ ნიკოლოზ ანთიძის ინფორმაციით, სამუშაოების ფარგლებში დაგეგმილია ხეების სანიტარული ჭრებით და ასევე ბაღი შევსება ახალი მცენარეებით. მისი თქმით, ძელდება მუშაობა, რომ ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღი გახდეს ისტორიული პარკების ევროპული ქსელის წევრი.
ამ პროექტზე ზუსტად 3 წელიწადი მუშაობდა სპეციალისტების დიდი ჯგუფი და მივიღეთ ის უნიკალური შედეგი, რომ როდესაც ჩვენ ყავდა ევროპული პარკების ასოციაცია ჩამოყალიბდა, მისი პრეზიდენტი მე პირადად მოასპინძლობდი აქ, მან გამოთქვა სურვილი, რომ ეს პარკი იმსახურებს ევროპული ასოციაციის წევრობას, რაზეც ჩვენ უკვე მუშაობთ ამ ასოციაციასთან ერთად, რომ მოამზადოთ სრული დოკუმენტაცია მასში წარსადგენად. პირველი ეტაპი, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, რაზეც ძალიან ბევრი ქილიკი იყო და ბევრი, ასე ვთქვათ, მითქმა-მოთქმა, რომ ეს პროექტი არ დაიწყებოდა, აგერ სახეზია და იწყო.
ბოტანიკური ბაღის რეკონსტრუქციისთვის გათვლილი 12 მილიონი ლარიდან 6 მილიონს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი გაიღებს, რომელიც მან სესხის სახით აიღო. თანხის ნაწილი გათვალისწინებულია ასევე მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტში.
პროექტის ხანგრძლივობა არის 18 თვე, საერთო ღირებულებით 12 მილიონ ლარამდე. 50% არის სესხი, 30% არის MGF-ის თანადაფინანსება და 20% ის ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი. ეს პროექტი ყველაზე მთავარი პროექტი იყო ჩვენი ქალაქისთვის, ყველაზე ლამაზი ადგილი იყო ზუგდიდისთვის და ყველაზე ლამაზი ადგილი იქნება შემდგომ.
განაცხადა მუნიციპალიტეტის მერმა ლაშა გოგია. ეკატერინე ჭავჭავაძის მერ 19 საუკუნეში გაშენებული ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღის აღდგენაზე დაპირება სხვადასხვა ხელისუფლების პირობებში არაერთხელ გაიცა. საბოლოო ჯამში კი მუნიციპალური განვითარების ფონდმა ტენდერი სარეკონსტრუქციო სამუშაოებისთვის 2017 წლის 6 ოქტომბერს გამოაცხადა. მაშინ მონაწილეობა სულ 3 კომპანიამ მიიღო, გამარჯვებული კი შეპესე ჯავა გახდა.
თამარ ზანთარაია საუბრობდა ზუგდიდიდან, სადაც დაიწყო 19 საუკუნეში გაშენებული უნიკალური ბოტანიკური ბაღის რეკონსტრუქციის სამუშაოები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს მოკლე დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში 21 თებერვალს გაგრძელდა ხორავას ქუჩაზე ორი მოზარდის მკვლელობაში ბრალდებულთა საქმის განხილვა. სასამართლოს ხდომაზე ბრალდების მხარის 5 მოწმე უნდა დაკითხულიყო, თუმცა მხოლოდ ორის დაკითხვა მოესწრო. ლაც საპატიო სასამართლოში გასაჩივრდა საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად მსახიობ გიორგი გიორგანაშვილს დიდი ოდენობით ნარკოტიკული ნივთიერებების შეძენა შენახვის ბრალდებით 8 წლით პატიმრობა აქვს მისჯილი. საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალურმა მოძრაობამ თბილისის საკრებულოს ხელმძღვანელს გიორგი ტყემალაძეს უჩილა. მთავარ პროკურატურაში ნაციონალური მოძრაობა მას ადანაშაულებს სამსახურებრივ გუგრილობაში, როცა მეტრო სადგურ ვარკეთილში ჭერის ჩამონგრევის შედეგად ადამიანთა დაშავების გამო რიგარეშეს ხდომა არ მოიწვია. თქვენსმენდით პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha.